University of Cambridge International Examinations. International General Certificate of Secondary Education, Kazakh as a Second Language, Paper 2, Listening, May-June 2013. Candidates answer on the question paper. No additional materials are required. Write your centre number, candidate number, and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, highlighters, glue, or correction fluid. Do not write in any barcodes. Answer all questions. At the end of the examination, fasten all your work securely together. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. Turn to page 2 now.
Birinci tapşırma. Birden 6-ға дейінгі сұрақтар. Birden 6-ға дейінгі сұрақтарға жауап беру үшін қысқа сұхбаттарды тыңдайсыз. Әр сұраққа қысқаша жауап беріңіз. Жауабыңызды берілген бос орынға жазыңыз. Әр сұхбатты екі рет тыңдайсыз. Бірінші сұрақ. Ақтөбеге қай жерден телефон соғуға болады?
Сәлеметсіз бе? Мына офис телефонынан Ақтөбеге телефон соғуға бола ма?
Кешіріңіз, соға алмайсыз. Орталық поштадан ғана сөйлесе аласыз.
Рахмет. Сәлеметсіз бе? Мына офис телефонынан Ақтөбеге телефон соғуға бола ма?
Кешіріңіз, соға алмайсыз. Орталық поштадан ғана сөйлесе аласыз.
Рахмет.
Екінші сұрақ. Олар базардан не алады?
Серік, базарға барып келейік.
Базардан жемістер аламыз ба?
Жоқ, көкөністер ғана аламыз. Серік, базарға барып келейік.
Базардан жемістер аламыз ба?
Жоқ, көкөністер ғана аламыз.
Үшінші сұрақ. Олар поездардың кестесін қалай білді?
Жезқазғанға поездың қашан жүретінін білуім керек еді.
Телефон немесе ғаламтор арқылы білуге болады.
Компьютер жұмыс істемей тұр. Телефон соғайын. Жезқазғанға поездың қашан жүретінін білуім керек еді.
Телефон немесе ғаламтор арқылы білуге болады.
Компьютер жұмыс істемей тұр. Телефон соғайын.
Төртінші сұрақ. Әлияның қызы қанша жаста? Әлия, сіздің отбасыңыз бар ма?
Иә, жолдасым және кішкентай қызым бар.
Қызыңыз қанша жаста?
3 жаста.
Әлия, сіздің отбасыңыз бар ма?
Иә, жолдасым және кішкентай қызым бар.
Қызыңыз қанша жаста?
3 жаста.
Бесінші сұрақ. Баланың қай тісі ауырады? Сәлеметсіз бе? Тісім ауырып тұр.
Кәне, тісіңді көрейік. Сол жағың ісіп тұр екен. Қай тісің ауырады?
Жоғарғы тісім. Сәлеметсіз бе? Тісім ауырып тұр.
Кәне, тісіңді көрейік. Сол жағың ісіп тұр екен. Қай тісің ауырады?
Жоғарғы тісім. Алтыншы сұрақ. Дәріні күніне қанша рет қабылдау керек? Дәрігер, мына дәріні қанша уақыт қабылдауым керек?
Бір ай қабылдаңыз.
Күніне неше рет?
Үш рет қабылдаңыз.
Дәрігер, мына дәріні қанша уақыт қабылдауым керек?
Бір ай қабылдаңыз.
Күніне неше рет?
Үш рет қабылдаңыз.
Біраздан кейін екінші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Екінші тапсырма. Жетінші сұрақ. Қазақша күрес туралы сұхбатты тыңдап, берілген сөйлемдердегі бос орындарды қажетті сөздермен толтырыңыз. Қазір сөйлемдерді қарап шығыңыз.
Бүгін студиямыздың қонағы спортшы және тарихшы Біржан Бірғазы. Біржан мырза, қазақша күрес туралы аздаған мағлұмат берсеңіз.
Қазақша күрес көне спорт түрлерінің бірі. Қазақтың тойлары мен мерекелері күрессіз өтпегені белгілі. Қазақтар күрескерлерді балуан деп атайды. 19-шы ғасырда балуан шолақ, 20-шы ғасырдың басында Қажымұқан Мұңайтпасов халық балуандары атанып, әлі халық аузында жүр. Ал қазақша күрестің ережелері ресми түрде 1929 жылы анықталып, бірінші спартакиада 1938 жылы өтті. Орта Азия аймағында бірінші халықаралық жарыс 1952 жылы Ашхабадта болды. Қазақстан егемендік алғаннан кейін қазақша күрестен чемпионаттар жыл сайын өткізіліп жүр.
Қазақша күрестің ережелері қандай?
Қазақша күрестің ережелері еркін күреске көбірек ұқсайды. Тәсілдер қолдануда шектеулер аз. Бұл күрестің басты шарты күші мен әдісін қолданып, қарсыласын талассыз жығу. Кейде жығылған адамның жауырын жерге тигізу шарт емес. Күрес мерзімі ересектер үшін 10 минут, жас өспірімдер үшін 5 минут.
Күрес қандай жерде өтеді және киімі қандай болу керек?
Балуандар кілем үстінде немесе арнаулы жазық жерде күреседі. Қазақша күрестің арнайы киімі, жеңі шынтақтан сәл төмен түсетін шолақ шапан мен балағы тізеден сәл төмен түсетін шолақ дамбал.
Қазақша күресті жастарға ұсынар ма едіңіз?
Әрине. Күрес адамның денесін ширатады. Бұлшық еттерін қатайтады. Күшін жетілдіреді. Сондай-ақ, бұл ойын төзімділікке, батылдыққа, ептілікке, керек кезінде тез ойланып, әдіс таба білуге машықтандырады. Сонымен қатар, ол қорғанудың ұлттық өнері. Қазақша күресте адам өзін еркін ұстап, өз бойындағы күшін, әдісін түгел пайдалана алады.
Әңгімеңізге рахмет.
Бұл сұхбатты тағы да тыңдайсыз.
Бүгін студиямыздың қонағы спортшы және тарихшы Біржан Бірғазы. Біржан мырза, қазақша күрес туралы аздаған мағлұмат берсеңіз.
Қазақша күрес көне спорт түрлерінің бірі. Қазақтың тойлары мен мерекелері күрессіз өтпегені белгілі. Қазақтар күрескерлерді балуан деп атайды. 19-шы ғасырда балуан шолақ, 20-шы ғасырдың басында Қажымұқан Мұңайтпасов халық балуандары атанып, әлі халық аузында жүр. Ал қазақша күрестің ережелері ресми түрде 1929 жылы анықталып, бірінші спартакиада 1938 жылы өтті. Орта Азия аймағында бірінші халықаралық жарыс 1952 жылы Ашхабадта болды. Қазақстан егемендік алғаннан кейін қазақша күрестен чемпионаттар жыл сайын өткізіліп жүр.
Қазақша күрестің ережелері қандай?
Қазақша күрестің ережелері еркін күреске көбірек ұқсайды. Тәсілдер қолдануда шектеулер аз. Бұл күрестің басты шарты күші мен әдісін қолданып, қарсыласын талассыз жығу. Кейде жығылған адамның жауырын жерге тигізу шарт емес. Күрес мерзімі ересектер үшін 10 минут, жас өспірімдер үшін 5 минут.
Күрес қандай жерде өтеді және киімі қандай болу керек?
Балуандар кілем үстінде немесе арнаулы жазық жерде күреседі. Қазақша күрестің арнайы киімі жеңі шынтақтан сәл төмен түсетін шолақ шапан мен балағы тізеден сәл төмен түсетін шолақ дамбал.
Қазақша күресті жастарға ұсынар ма едіңіз?
Әрине. Күрес адамның денесін ширатады. Бұлшық еттерін қатайтады. Күшін жетілдіреді. Сондай-ақ, бұл ойын төзімділікке, батылдыққа, ептілікке, керек кезінде тез ойланып, әдіс таба білуге машықтандырады. Сонымен қатар, ол қорғанудың ұлттық өнері. Қазақша күресте адам өзін еркін ұстап, өз бойындағы күшін, әдісін түгел пайдалана алады.
Әңгімеңізге рахмет.
Біраздан кейін үшінші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Үшінші тапсырма. 8-ден 13-ке дейінгі сұрақтар. Қазір әзір тағамдары туралы бағдарламаны тыңдап, берілген сөйлемдердің қайсысы дұрыс, қайсысы қате екенін төменде берілген шаршыларда белгілеңіз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Бағдарламаны екі рет тыңдайсыз.
Қазір әзір тағамдары. Қазір әзір, яғни фаст-фуд тағамының ұғымы 19-шы ғасырда тамаққа сұраныс өскенде пайда болды. Өзінің атауы айтып тұрғандай, қазір әзір тағамдары жылдам пісіру техникасын қолдану арқылы аспазшының қысқа уақыт аралығында тамақ әзірлеуі. Қазір әзір тағамдарын тез әзірленуі, төмен бағасы мен дәмділігі үшін көптеген адамдар таңдайды. Бірақ осылайша уақыт пен ақша үнемдеудің арты адамдардың денсаулығына қалай әсер етуде? Арнайы зерттеу орталықтары қазір әзір тағамдарының денсаулыққа әсерін мұқият зерттеуде. Зерттеулер нәтижесінде қазір әзір тағамдарын шамадан көп тұтыну, семіру, диабет, инфаркт, инсульт сияқты ауруларға себеп болатыны дәлелденді. Неліктен дейсіз бе? Қазір әзір тағамдарының құрамында қаныққан майлар үлкен мөлшерде болатыны белгілі дерек. Оған қоса, олардың құрамында ет және таза ұннан жасалған нан көп қолданылады. Ал бұл тағамдардың құрамында холестерин және денсаулыққа зиян протеин өте көп мөлшерде болады. Сондай-ақ, қазір әзір тағамдарын ұзағырақ сақтау үшін және иісін жақсарту үшін өндірушілер көптеген қоспалар қосады. ол қоспалардың көбінің денсаулыққа зияны ескерілмейді. Ағзаның қорыту қызметі мен адамның демалу жүйесі дұрыс қызмет ету үшін ағзаға протеин мен майдан басқа витаминдер, минералдар және талшықтар қажет. Ал қазір әзір тағамдарында бұл аталған заттар аз болғандықтан ағзаның қорыту жүйесі нашарлайды. Және қабылданған астың көп мөлшері қорытылмайды. Қорытылмаған ас қарынға жиналады. Тәжірибе өткізілгенде, қазір әзір тағамдарын тұтынған адамдар 4 апта ішінде 7 килограмм салмақ қосқан. Оған қоса, олардың бауырына жиналған май қанның тазаруына бөгет болған. Көп деген тұтынушылар қазір әзір тағамдарының зияны жайлы білмейді. Тағам мамандарының айтуынша, қазір әзір тағамдарын тұтынушылар өз ағзасының қызметі жөнінде барынша сауатты болуы қажет. Тағам мамандары қазір әзір тағамдарын ішкен күннің өзінде де қажетті қоректер қамтамасыз ететін басқа тағамдармен араластырып ішу маңызды деп санайды.
Қазір бағдарламаны тағы бір рет тыңдайсыз.
Қазір әзір тағамдары. Қазір әзір, яғни фастфуд тағамының ұғымы 19-шы ғасырда тамаққа сұраныс өскенде пайда болды. Өзінің атауы айтып тұрғандай, қазір әзір тағамдары жылдам пісіру техникасын қолдану арқылы аспазшының қысқа уақыт аралығында тамақ әзірлеуі. Қазір әзір тағамдарын тез әзірленуі, төмен бағасы мен дәмділігі үшін көптеген адамдар таңдайды. Бірақ осылайша уақыт пен ақша үнемдеудің арты адамдардың денсаулығына қалай әсер етуде? Арнайы зерттеу орталықтары қазір әзір тағамдарының денсаулыққа әсерін мұқият зерттеуде. Зерттеулер нәтижесінде қазір әзір тағамдарын шамадан көп тұтыну, семіру, диабет, инфаркт, инсульт сияқты ауруларға себеп болатыны дәлелденді. Неліктен дейсіз бе? Қазір әзір тағамдарының құрамында қаныққан майлар үлкен мөлшерде болатыны белгілі дерек. Оған қоса, олардың құрамында ет және таза ұннан жасалған нан көп қолданылады. Ал бұл тағамдардың құрамында холестерин және денсаулыққа зиян протеин өте көп мөлшерде болады. Сондай-ақ, қазір әзір тағамдарын ұзағырақ сақтау үшін және иісін жақсарту үшін өндірушілер көп деген қоспалар қосады. Ол қоспалардың көбінің денсаулыққа зияны ескерілмейді. Ағзаның қорыту қызметі мен адамның демалу жүйесі дұрыс қызмет ету үшін ағзаға протеин мен майдан басқа витаминдер, минералдар және талшықтар қажет. Ал қазір әзір тағамдарында бұл аталған заттар аз болғандықтан ағзаның қорыту жүйесі нашарлайды. Және қабылданған астың көп мөлшері қорытылмайды. Қорытылмаған ас қарынға жиналады. Тәжірибе өткізілгенде, қазір әзір тағамдарын тұтынған адамдар 4 апта ішінде 7 килограмм салмақ қосқан. Оған қоса, олардың бауырына жиналған май қанның тазаруына бөгет болған. Көп деген тұтынушылар қазір әзір тағамдарының зияны жайлы білмейді. Тағам мамандарының айтуынша, қазір әзір тағамдарын тұтынушылар өз ағзасының қызметі жөнінде барынша сауатты болуы қажет. Тағам мамандары қазір әзір тағамдарын ішкен күннің өзінде де қажетті қоректер қамтамасыз ететін басқа тағамдармен араластырып ішу маңызды деп санайды.
Біраздан кейін 4-ші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Төртінші тапсырма. 14-тен 20-ға дейінгі сұрақтар. Біраздан кейін «Аватар» фильмі туралы мақаланы тыңдайсыз. Қазір тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Мақаланы 2 рет тыңдайсыз.
«Аватар» киносы. «Аватар» фильмі қай жағынан болса да ерекше шығарма. «Аватар» сөзі санскрит тілінде «жерге түсу» деген мағынаны білдіреді. Бұл фильмді ғылыми қиял, драма және боевик жанрларына жатқызуға болады. Киноны қоюшы режиссер көрермендерге «Титаник» киносын сыйлаған атақты Джеймс Камерон. Камерон кино өндірісінде жаңа технологияларды қолдану әдісімен аты шыққан кино шебері. «Аватар» киносының сценарийін Камерон 1994 жылы жаза бастаған. Бірақ сол уақытта режиссердің ерекше қиялын іске асыратын қажетті технология әлі дайын болмаған. Киноның 40% дәстүрлі жолмен түсірілсе, 60% компьютерлік графика арқылы жасалған. Кино мамандары технология тұрғысынан камеран кино өндірісін тағы бір қадамға алға жылжытты деп есептейді. Фильм Оскар сыйлығына 9 номинация бойынша ұсынылып, 3-өін жеңіп алды. Аватар киносында назар аударарлық тағы бір нәрсе кинода қолданылған Нави тілі. Бұл жасанды тілді ойлап тапқан тіл маманы Пол Фроммер. Ең қызығы, бұл тілдің мың сөзден тұратын сөз қоры, фонетикалық ерекшеліктері мен тіпті сөйлем құрылымы бар. Мың сөздің 30-ын Камерон өзі қосқан. Киноның желісі көрерменді елітіп әкетерлік қызық. Оқиға Пандора планетасында 22-ші ғасырдың орта шенінде орын алады. Жер қойнауындағы табиғат қорларын тауысып, адамзат басқа планетадан жаңа қорлар іздеуге мәжбүр. Олардың Пандорадағы миссиясы жергілікті тұрғындарды зерттеп, Пандора планетасындағы қымбат минералға қол жеткізу. Басқа планетаға келген адамдардың табиғатқа деген тәкаппар қарым-қатынасы жергілікті тұрғындардың қарсылығына әкеледі. Режиссер басты рөлдерді ойнайтын актерлерді өз рөлдерін анық сезіну үшін Гавайдағы тропикалық адам өте алмайтын тоғайлы жерге апарған. Аватар киносының өнер туындысы ретінде көрермендерге жеткізбек ойы көп. Жалпы киноның негізгі идеясын қазіргі таңда орын алып отырған бірнеше мәселемен байланыстыруға болады. Соның бірі, табиғи қорларды аямай қолдану болса, екіншісі, әр түрлі мәдениеттердің қарым-қатынасы. Камерон осы фильм арқылы адам баласы басқалармен бейбітшілікте және табиғатпен үйлесімді өмір сүру керек екендігін көрсетеді.
Қазір мақаланы тағы бірі тыңдайсыз.
Аватар киносы. Аватар фильмі қай жағынан болса да ерекше шығарма. Аватар сөзі санскрит тілінде жерге түсу деген мағынаны білдіреді. Бұл фильмді ғылыми қиял, драма және боевик жанрларына жатқызуға болады. Киноны қоюшы режиссер көрермендерге Титаник киносын сыйлаган атақты Джеймс Камерон. Камерон кино өндірісінде жаңа технологияларды қолдану әдісімен аты шыққан кино шебері. Аватар киносының сценарийін Камерон 1994 жылы жаза бастаған. Бірақ сол уақытта режиссердің ерекше қиялын іске асыратын қажетті технология әлі дайын болмаған. Киноның 40% дәстүрлі жолмен түсірілсе, 60% компьютерлік графика арқылы жасалған. Кино мамандары технология тұрғысынан Камерон кино өндірісін тағы бір қадамға алға жылжытты деп есептейді. Фильм Оскар сыйлығына 9 номинация бойынша ұсынылып, 3-ін жеңіп алды. Аватар киносында назар аударарлық тағы бір нәрсе – кинода қолданылған Нави тілі. Бұл жасанды тілді ойлап тапқан тіл маманы Пол Фроммер. Ең қызығы, бұл тілдің 1000 сөзден тұратын сөз қоры, фонетикалық ерекшеліктері мен тіпті сөйлем құрылымы бар. 1000 сөздің 30-ын Камерон өзі қосқан. Киноның желісі көрерменді елітіп әкетерлік қызық. Оқиға Пандора планетасында 22-ші ғасырдың орта шенінде орын алады. Жер қойнауындағы табиғат қорларын тауысып, адамзат басқа планетадан жаңа қорлар іздеуге мәжбүр. Олардың Пандорадағы миссиясы жергілікті тұрғындарды зерттеп, Пандора планетасындағы қымбат минералға қол жеткізу. Басқа планетаға келген адамдардың табиғатқа деген тәкаппар қарым-қатынасы жергілікті тұрғындардың қарсылығына әкеледі. Режиссер басты рөлдерді ойнайтын актерлерді өз рөлдерін анық сезіну үшін Гавайдағы тропикалық адам өте алмайтын тоғайлы жерге апарған. Аватар киносының өнер туындысы ретінде көрермендерге жеткізбек ойы көп. Жалпы киноның негізгі идеясын қазіргі таңда орын алып отырған бірнеше мәселемен байланыстыруға болады. Соның бірі табиғи қорларды аямай қолдану болса, екіншісі әр түрлі мәдениеттердің қарым-қатынасы. Камерон осы фильм арқылы адам баласы басқалармен бейбітшілікте және табиғатпен үйлесімді өмір сүру керек екендігін көрсетеді.
Бұл тесттің соңы жазуды тоқтатыңыз.